Reamintesc informația care de ieri a făcut înconjurul lumii. Regina Elisabeta II a murit ieri la castelul Balmoral, la vârsta de 96 de ani. Cei mai importanți membri ai casei regale britanice erau adunați deja în Scoția încă de ieri în jurul prânzului, după ce medicii au anunțat că erau îngrijorați în privința stării de sănătate a suveranei, care împlinise 96 de ani în luna aprilie. Regina Elisabeta are 4 copii, 8 nepoți și 12 strănepoți. Iar în această dimineață, alături de mine, prin telefon, este domnul conferențiar universitar dr. Ionuț Nistor, directorul Departamentului de Istorie din cadrul Facultății de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, căruia îi mulțumesc că a acceptat din scurt invitația noastră de a fi în această dimineață în matinal. Bună dimineața, domnule profesor!
Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sigur că este un moment istoric și atunci e nu numai datoria mea, ci și, în fine, de interes public această discuție, sunt convins.
Așa este, vom încerca în această dimineață să facem împreună o trecere în revistă asupra ceea ce a însemnat Regina Elisabeta a II a Marii Britanii pentru istoria mondială, însă înainte de a vorbi despre Regina Elisabeta a II a Marii Britanii, aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să ajungem când era Elisabeta de Windsor. Când a fost momentul în care aceasta și-a dat seama că destinul ei, la urma urmei, va fi, la un anumit moment dat, în fruntea Regatului Unit al Marii Britanii?
Destinul Reginei Elisabeta a II a Marii Britanii este oarecum atipic, deși nu neapărat neobișnuit în peisajul acesta al monarhiilor europene. Elisabeta a II, sigur că era teoretic era pregătită pentru această funcție, însă momentul în care s-a întâmplat preluarea tronului în Marea Britanie și felul în care s-a întâmplat acest lucru, sigur că nu au fost poate cele mai bune pentru viitoarea regină, în sensul în care tatăl ei a fost oarecum obligat să lase mult prea repede succesiunea tronului viitoarei regine și preluarea aceasta de tron s-a preluat într-un moment politic internațional destul de complicat pentru o tânără la cei 20 și un pic de ani cât avea atunci regina Elisabeta, dar într-un context politic care cerea multă experiență politică, mult tact, o pregătire temeinică, consistentă. Sigur că orice monarh este pregătit, orice succesor este pregătit de tânăr, de copil pentru acest rol, dar sigur, cu cât preia funcția aceasta mai devreme, cu atât sigur, pregătirea are o durată mai mică și atunci pot apărea sincope. Ceea ce, sigur că, spre fericirea destinului Elisabetei și spre bucuria supușilor majestății sale, nu s-a întâmplat, pentru că regina Elisabeta a avut foarte mult tact și, pe lângă domnia aceasta foarte lungă, a avut una peste alta succes în ceea ce a făcut. A făcut cu mult tact și nu s-a văzut, nu s-a resimțit acest start oarecum grăbit și într-un context foarte problematic.
S-a putut baza la acel moment și pe înțelepciunea prim-ministrului său, vorbind de Winston Churchill, cel care i-a fost alături și, bineînțeles, sunt și multe capodopere cinematografice care abordează relația dintre cei doi. La urmă urmei putea să-i fie inclusiv bunic, nu? Având în vedere raportul dintre vârstele celor doi.
Sigur, ne imaginăm că în 1952 peisajul internațional, dacă îl discutăm astăzi la firul ierbii, este unul aproape de poveste, pentru că toate persoanele, personalitățile sau personajele cu care ne putem întâlni în această istorisire sunt de mult trecute de această lume. Le întâlnim doar în cărțile de istorie. L-ați menționat pe Winston Churchill. Pot fi mulți alții care au murit de mult. Winston Churchill a fost unul dintre cei mai puternici prim-ministri pe care a avut Marea Britanie, un om cu foarte multă experiență, pentru că până la urmă de numele lui Winston Churchill s-a legat de destinul Marii Britanii în timpul celui de-al doilea război mondial și fără să exagerez destinul și victoria în cel de-al doilea război mondial, din punct britanicilor, sigur, îi se datorează lui Winston Churchill, așadar o personalitate puternică și un om politic cu foarte multă experiență. Nu putem ști exact ce au discutat cei doi în acele întâlniri săptămânale pe care regina le-a păstrat până, iată, până mai alaltă ieri, însă, cu siguranță, aceste întâlniri informale au ajutat pe regină să fie nu doar un suveran, să fie și un bun cunoscător și un fin cunoscător al politicii britanice, pentru că regina, dincolo de discuțiile oficiale, era foarte interesată de culise, de ce se întâmpla, de zumzetele din spatele cabinetelor, da? Nu neapărat de bârfe, ci de contextul politic în care se întâmplau aceste lucruri. Sigur, tactul ei sau marele merit al reginei, care a știut să se țină deoparte de intrigi, a fost să nu scoată sau să nu plece urechea neapărat la ce se spunea în spatele culisei, ci doar să știe, să fie informată, pentru a lua cele mai bune decizii. Însă regina a fost un personaj politic foarte activ și eu cred că întâlnirea cu mari personalități, așa cum a fost Winston Churchill, așa cum a fost apoi cu Margaret Thatcher, iarăși un prim-ministru, doamna de fier, nu? Un prim-ministru foarte...
Da, așa este.
Contestat la acea vreme, dar foarte puternic, i-au folosit regimii.
Vă propun să trecem puțin prin principalele evenimente din istoria mondială la care regina a fost martoră și, la urma urmei, a fost în fruntea Regatului Unit al Marii Britanii pe perioada în care aceasta a fost pe tron.
Sigur, într-o domnie de 70 de ani s-au schimbat mai multe lumi și cred că sunt două aspecte din care putem judeca, două perspective din care putem judeca această lungă domnie a reginei. Este un aspect care ține de poziția internă a Marii Britanii și de relația centrului, a metropolei cu Imperiul Colonial, pe de-o parte, pe de-altă parte, al doilea aspect ar fi cel al implicării Marii Britanii în politica internațională. Și eu cred că, dincolo de toate, regina a avut un rol esențial, mai ales în acest prim capitol, în ceea ce, în felul în care a gestionat Marea Britanie, centrul, metropola, relația cu fostele, cu dominioanele și cu Imperiul Colonial, pentru că urcarea pe tron a reginei Elisabeta, deci anii 50-60, au fost ani în care asistăm la procesul de decolonializare. Da? Fostul Imperiu Britanic se reconfigurează, nu neapărat se destramă, el se reorganizează într-un anumit fel. Nu? Foarte multe state după al doilea război mondial își declară independența. Este un proces de separare sau de reașezare a Imperiului început în perioada interbelică, ce e drept. Însă după al doilea război mondial, procesul acesta devine acut. Se formează foarte multe state noi, independente, iar Marea Britanie, eu cred că mai ales prin rolul extraordinar pe care l-a avut regina Elisabeta, a știut totuși să păstreze toate aceste state strâns unite în jurul coroanei, adică Imperiul totuși nu s-a dezagregat, există și astăzi o formă de colaborare internațională numită Commonwealth-ul Britanic sau Comunitatea de Națiuni Britanică. Sunt 53 de state independente, unele sunt republici, dar care recunosc autoritatea reginei sau a suveranului britanic. De astăzi, începând Charles al III-lea. Acesta, spre exemplu, a fost unul dintre procesele esențiale petrecute în perioada de domnie a reginei Elisabeta, cu multe repercusiuni asupra coeziunii, asupra Regatului Unit. Un al doilea proces major a fost cel al mișcărilor de independență duse chiar până la extremă, până la mișcări extremiste în cadrul Imperiului, tot în această prima categorie, să spunem, a evenimentelor cu impact direct asupra politicii interne, și ne amintim doar de mișcarea irlandeză, de acțiunile Armatei Naționale Irlandeze și a secțiunii politice a acesteia, Sinn Féin, care în anii 70-80 a militat și a avut acțiuni clare pentru separarea Irlandei de Marea Britanie, construirea unei Irlande unite, eventual a unei Irlande republicane. Iarăși, suverana a reușit, sigur, prin ajutorul sau prin intermediul politicii duse de guvernele sale, să ajungă la un modus vivendi și în anii 90 s-a încheiat un armistițiu între aceste tabere. Sigur, o să vedem în continuare ce se va întâmpla. Anul acesta Sinn Féin a obținut un procent destul de bun în alegerile din Irlanda. Vom vedea cum se va descurca prințul Charles, actualul rege Charles, da, în acest context foarte complicat.
Sunt foarte multe de spus și aș vrea să acoperim cât mai mult din personalitatea reginei, domnule profesor. Aș vrea să punctăm puțin și relația dintre regele Mihai I al României și regina Elisabeta a II a Marii Britanii. Știu că erau verișori de gradul al treilea. E o apropiere personală care a existat între cei doi monarhi, însă pe lângă această apropiere personală, care a fost relația reginei cu monarhia din țara noastră?
Sigur, din păcate, la nivel instituțional, această relație a fost una complicată, pentru că venirea la petrona suveranei Marii Britanii s-a produs în 1952, atunci când în România nu mai exista monarhie. Și atunci relația cu suveranul, cu Mihai I, a fost mai degrabă una personală.
Familiară,
s-a păstrat,
da.
Sigur, și s-a păstrat în acest registru pe toată durata vieții suveranului român. Sigur, ea a continuat și continuă și astăzi relațiile între familia regală a Marii Britanii și cea a României sunt în continuare foarte bune. Destinul a făcut ca, destinul personal mai degrabă, a celor doi suverani a făcut ca ei să se întâlnească în mai multe momente și momente cheie. În 1947, atunci când regina Elisabeta s-a căsătorit cu prințul Filip, regele Mihai, pe atunci în funcție și foarte tânăr, a plecat la Londra pentru a asista la această ceremonie a verișoarei sale de gradul 3, ocazie cu care a întâlnit-o pe Ana de Bourbon-Parma, cea care a vrea să devină mai târziu soție regelui Mihai.
Să punctăm și faptul că majestatea sa, custodele coroanei române, Margareta, este botezată, nu, de soțul reginei Elisabeta a II.
Sigur. Asta spuneam, că există foarte multe conexiuni personale. Regele Mihai a copilărit aproape cu Filip. Au fost foarte multe conexiuni și mai ales după căderea cortinei de fier, în contextul în care România și familia regală a avut un rol esențial aici, familia regală a României a avut un rol esențial în procesul de aderare a României la structurile euroatlantice, fiind veritabil ambasadori ai cauzei României. Să nu uităm de faptul că regele Mihai s-a întâlnit inclusiv cu suverana Marii Britanii, fiind avocatul intrării României în NATO. Ne amintim de turneul mai larg făcut atunci de regele Mihai, care a încercat și care s-a întâlnit cu foarte multe capete încoronate ale Europei, spunând cât de importantă este aderarea României în acest spațiu al democrației occidentale și a unui spațiu de securitate. Așadar, întâlnirile lor și legăturile dintre cele două familii sunt foarte vechi. Sunt de familie, însă ele nu au fost uitate, ele au fost păstrate.
Rămâne de actualitate și acea fotografie de când s-au împlinit cei 60 de ani de la urcarea pe tron a reginei Marii Britanii, fotografie în care regele Mihai a fost așezat chiar lângă regină, în primul rând.
Sigur.
Și aceasta denotă o apropiere evidentă între cei doi.
Sigur. Știți că se spune că o imagine face câte 1000 de cuvinte. Văzând această fotografie, ne putem da seama de relația care a fost între ei, de respectul pe care și l-au purtat, și sunt convins că Poate nu întâmplător, actualul rege Charles al III-lea a vizitat România cu atât de multă pasiune, sigur nu doar fiind fascinat doar de frumusețile spațiului acestuia, ci și de amintirea și de legăturile pe care familia lui le-a avut cu România.
Așa cum ați punctat și dumneavoastră, ultima datorie publică a reginei a fost realizată marți, atunci când s-a întâlnit cu noul premier, cu Liz Truss. Deși am văzut și în imagini, regina era într-o stare de sănătate vizibil slăbită. Care e mesajul transmis de Casa Regală a Marii Britanii prin această întâlnire?
Este un mesaj foarte puternic. Foarte puternic și cred că ar trebui să luăm aminte la acest exemplu pe care ne-a dat regina până în ultimul ceas. Dacă ar fi să caracterizăm prin câteva cuvinte ceea ce înseamnă monarhia pentru britanici, pentru Marea Britanie, cred că aceste cuvinte ar fi simțul datoriei, respectarea tradiției și un anumit tip de discreție în afacerile publice sau în prezența, în actul public. Și aceste trei caracteristici se aplică foarte bine reginei Elisabeta și faptul că ea, într-o stare, nu mă doresc, destul de precară de sănătate, nu? La două zile a trecut la cele veșnice, s-a achitat de această datorie, este un exemplu de simț al datoriei pe care l-a conservat și l-a exprimat public până la final, pentru că până la urmă, fără această întâlnire între suverană, care este una formală, da? Dar fără această întâlnire între suverană și primul ministru desemnat al Marii Britanii, primul ministru nu își poate intra în atribuții, în funcție, da? Asta spune, asta ne oferă un exemplu despre ceea ce înseamnă conștiința datoriei față de funcție și respectul față de cetățeni, față de supușii majestății sale. Regina a fost, de altfel, pe toată perioada domniei sale, lungii sale domnii, un exemplu din acest punct de vedere. Eu cred că este un bun model de practică politică pe care l-am putea aplica cu succes și în România.
Și pe care, permiteți-mi să completez, îl vedem din ce în ce mai rar în spațiul public, acest spirit al dedicării față de popor, da? Față de supuși, cum spuneați dumneavoastră. Pe finalul discuției noastre aș vrea să punctăm și ce se va întâmpla de acum încolo, pentru că Regatul Unit al Marii Britanii are un nou rege, regele Charles al III-lea. Se cunoaște deja felul în care se vor reorganiza atribuțiile regale odată cu această schimbare de roluri?
Deși anunțul pentru noi a venit ieri, anunțul morții reginei a venit așa aproape ca un trăsnet, dar lucrurile, din punct al protocolului, lucrurile sunt pregătite de mult. Din anii 70-80, Casa Regală lucrează la protocolul și ceremonialul care însoțesc nu doar această etapă funerară de trecere a reginei și de înhumare a ei, ci și de proclamare a noului rege. Deci există un scenariu foarte bine stabilit la nivelul casei regale britanice. Trebuie să vă spun că astăzi vom asista la proclamarea regelui, dar nu la încoronarea regelui.
Există o diferență între cele două momente?
Sigur, există o diferență între cele două momente care se pot întâmpla la un interval temporal și de câteva luni, această diferență fiind dată de starea de doliu, pe de o parte, în care se află familia regală, iar încoronarea este un moment festiv, nu? Care face trecerea de la momentul de doliu la reîntoarcerea la viața normală, pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să pregătite foarte bine aceste momente, să nu uităm faptul că de 70 de ani Marea Britanie nu a mai experimentat o încoronare și atunci inclusiv momentul încoronării trebuie să fie într-un anumit context politic stabil și pentru Marea Britanie sau în primul rând pentru Marea Britanie. Deci există un scenariu foarte bine pus la punct, ei îl știu, îl vor urma, vom vedea o serie întreagă de ceremonii începând cu ziua de astăzi. Și e foarte important acest lucru, pentru că spuneam puțin mai înainte că una dintre trăsăturile monarhiei britanice este consecvența, poate un soi de conservatorism, așa, sau păstrarea tradiției, mai degrabă spus. Vom vedea această caracteristică a monarhiei britanice și în perioada următoare, în cele 10 zile de funerare naționale, dar și până la încoronarea efectivă a regelui Charles al III-lea.
Odată cu urcarea pe tron a regelui Charles al III-lea, prințul William devine primul în linia succesiunii, urmat fiind de fiul său cel mare.
Da, sigur. Este iarăși un aspect foarte bine reglementat prin tradiție. Tot am pomenit de tradiție, permiteți-mi o foarte scurtă paranteză pentru a înțelege ce înseamnă tradiția britanică. Trebuie să știm că, spre exemplu, Constituția britanică, facem tot timpul apel la, nu facem trimitere la Constituție. Constituția britanică nu este ca în cazul altor state formate dintr-un act. Noi suntem obișnuiți cu Constituția noastră, cea adoptată după 89, nu undeva prin 1991, cred că a fost prima Constituție. Este o cărticică care cuprinde N articole.
Da.
Constituția britanică este formată din trei părți. A treia parte ține de tradiția constituțională. Da? Este o parte importantă a Constituției și pentru a înțelege ce înseamnă această tradiție. Și ca să închid paranteză, mă tot la întrebarea dumneavoastră, sigur, această succesiune, această ordine de succesiune este una iarăși stabilită în mod foarte riguros. Nu există instituția abdicării benevole. Mulți au glosat pe această temă a unei posibile încoronări a prințului William. Nu se poate așa ceva. Prințul William devine primul în linia de succesiune. Este un prinț care și el a fost pregătit pentru această misiune, așa cum Charles a fost pregătit pentru noul mandat. Cred că, fără să am neapărat o statistică, cred că a fost cea mai îndelungată pregătire. Nu cred că un alt prinț succesor a așteptat atât de mult acest moment al coronării pe cum l-a așteptat Charles.
Și acum toți ochii sunt ațintiți asupra lui. Suntem curioși să vedem cum va duce mai departe moștenirea lăsată de mama sa, de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Vă mulțumesc tare mult pentru portretul frumos pe care l-ați creat în această dimineață referitor la personalitatea reginei, la felul în care a marcat această istoria mondială. Mulțumesc tare mult, domnule conferențian universitar dr. Ionuț Nistor.
Și eu vă mulțumesc. Toate cele bune. La revedere.